Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, эфіры Еўрарадыё, праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ганна Дар. Падсумоўваем асноўныя падзеі панядзелка 20 студзеня. Сёння ў праграме супрацьстаянне ў цэнтры Кіева набываюць характар баявых. Яшчэ адзін спецназавец уцёк з вайсковай часці. Лукашэнка адкажа на пытанні дзяржаўных і недзяржаўных СМІ. Падрабязней пра гэта ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін адразу пасля музычнай паўзы.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пачынаем наш навінны рэйтынг у праграме «Петарда», навіна нумар 5. Мужа Вольгі Карыч забіралі ў РАУ за быццам падробленае пасведчанне кіроўцы. Палітык упэўнены, што такім чынам улады шукаюць падставы для таго, каб забраць сям'і яе сына. Вось што Вольга Карыч распавяла Еўрарадыё.
Нам позвонила заведующая детской поликлиники и по приказному порядку потребовала привести карточку своего сына Святослава, поскольку мы ездили сегодня на УЗИ в сердце, диагностический центр. И мы только выехали, около дома стояла машина ГАИ, нас сразу остановили, и сотрудник сразу заявил про то, что подделаны водительские права, и Олега Борщевского задержали, вот сейчас привезли в РОВД, в города Витебска.
Пазней стало вядома, што Алега Баршчэўскага адпусцілі з міліцыі. Аднак адразу ж ім зацікавіліся падаткавікі. Вольга Карыч упэўненая, што ўлады шукаюць падставы для таго, каб забраць з сям'і яе нованароджанага сына. Паводле яе словаў, цягам тыдня да іх у дом прыйшлі 9 праверак з сацыяльных служб. Нагадаю, Карыч, лідарка грамадзянскай кампаніі «Наш дом», раней яна заяўляла пра свае прэзідэнцкія амбіцыі.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На чацвёртую пазіцыю нашага рэйтынгу трапляе навіна пра тое, што грамадзянін можа рэгістраваць толькі адну ініцыятыўную групу на выбарах. Пра гэта сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік заявіў у каментары Еўрарадыё. Напрыканцы мінулага тыдня многія апазіцыйныя палітыкі атрымалі адмову ў рэгістрацыі сваіх ініцыятыўных груп на мясцовых выбарах. У прыватнасці, выбаркамы не зарэгістравалі 7 груп старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі. Мікалай Лазавік кажа, што такая норма прадугледжаная новымі зменамі ў выбарчым законадаўстве.
Изменения, внесенные в избирательный кодекс, предусматривают, что гражданин может не баллотироваться по одному округу, а выдвигаться. И раньше, ведь до внесения изменений, гражданин, который желает стать депутатом, он мог баллотироваться по одному избирательному округу, но выдвигаться в нескольких. Сейчас закон предусматривает, что гражданин может выдвигаться только по одному округу. С какой целью это изменение внесено? Чтобы потенциальные кандидаты не обманывали избирателей.
Такім чынам, па словах чыноўніка, кандыдаты, якія вылучаюцца ў некалькіх акругах, падманваюць спадзяванні выбарцаў, бо не збіраюцца ў гэтых акругах балатавацца.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага хіт-ліста. Яшчэ адзін спецназавец уцёк з ваеннай часці. Гэта ўжо другая ад пачатку года крымінальная справа за дэзертырства са спецназу, гэтым разам з Брэсцкага. У ноч на 20 студзеня салдата тэрміновай службы затрымалі міліцыянты. Яго падазраюць у супрацьпраўных дзеяннях супраць грамадзянскай асобы. На пачатку студзеня такую ж справу за самавольнае пакіданне часці і за крадзеж распачалі супраць вайскоўца. Скоўца бригады спецназу у Мар'їнай Горці 21-гадовага Александра Сушчыка. Ён пакінуў часць уначы 3 студзеня пасля таго, як яго заспелі ў нарадзе з планшэтам і адабралі гаджэт.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і другая пазіцыя. Лукашэнка ў аўторак сустрэнецца з кіраўніцтвам беларускіх СМІ. Для гэтага ў Палац незалежнасці запрасілі кіраўнікоў дзяржаўных і недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Тэлеверсія сустрэчы выйдзе ў эфір 21 гадзіне па асноўных беларускіх тэлеканалах. Паводле неафіцыйных звестак, апрача кіраўнікоў дзяржаўных СМІ, на сустрэчу запрошаная кіраўнік інфармагенства «Белапан» Алесь Ліпай, заснавальнік портала «Тутба» Юрый Зісер, ды галоўны рэдактар газеты «Прэсбол» Владзімір Берашкоў.
«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Верхній радок нашого новинного рейтингу. Супротивстояння у Києві набуло бойовий характер. Боєць «Беркута» стріляв у центрі Києва у журналіста. Усього ж 15 журналістів потерпіли в українській столиці під час сутикнення у протестовців і силовиків. У тяжким стані у шпиталях знаходяться 4 чоловіки, троє з яких втратили вока, а четвертий – кість руки. Усього шпиталізовані 42 удільники протестів. Лідер партії «Удар» Віталь Кличко 20 студеня записав відеозворот до українців. У ім ён сцвярджае, што ўлада за 2 месяцы не пачула голас соцень тысяч удзельнікаў акцый пратэсту. Яна аб'явіла вайну народу Украіны і давяла сітуацыю да таго, што ў цэнтры Кіева пачаліся баявыя дзеянні. Я заклікаю ўсіх грамадзян і патрыётаў абараніць сваю краіну і сваю будучыню. Сёння месца ўсіх неабыякавых у сталіцы на Майдане, заявіў Віталь Кличко. Паводле яго словаў, улада сцягвае ў сталіцу байцоў сілавых структур з усёй краіны. Але нас больш. Пра перамовы паміж уладай і апазіцыяй, якія меліся пачацца 20 студзеня, пакуль нічога не вядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 20 студзеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.